Labadiena malonus Marijos radio klausytojai. Šiandien aktualiuose prie mikrofono šeimos instituto vadovė Jolanta Ramonienė. Dažnai sakoma, kad šeima – dar neįveikiantis ekonominis vienetas. Į šeimos verslą pasaulyje žiūrima kaip į tvarų ir perspektyvų šalies ekonomikos variklį. Šeimos pergyvena tautas, korporacijas, organizacijas, o šeimų kompanijos pergyvena ne šeimų įmonės. Dar vienas svarbus išsivysčiusios ekonomikos variklis yra smulkus bei vidutinis verslas. Be to jis yra svarbus viduriniosios klasės susiformavimui. Prieš metus teikta, kad viduriniosios klasės atstovų pasivadinti gali kas ketvirtas lietuvis. Tikėtina, kad veržlus mažųjų bendrijų steigimasis šį skaičių padidino. Tačiau šiandien laidoje apie tai, kuo ypatingas šeimos verslas, kokios sąsajos tarp šeimos ir smulkaus bei vidutinio verslo ir kas daroma Lietuvoje, sudarant palankias sąlygas šiam verslui, kalbėsiuosi su svečiais. Mažosios bendrijos savininku Andrejumi Sereika.
Gerą dieną.
Ir telefonu kalbinsime Seimo narį Dainių Kreivį. Norėčiau pakalbinti patį Andrejau. Šeimos verslas, ar tai galima kažkaip taip trumpai paprastai apibūdinti, kas tai yra?
Deja, ne, nes visose pasaulio valstybėse jis yra traktuojamas skirtingai. Tarkime, Jungtinėse Amerikos valstijose šeimos verslas sudaro 85% visų įmonių ir šeimos verslai sudaro apie 50% visų aplamai darbo vietų sukurtų. Pačioje Europos Sąjungoje yra apie 80% taip pat šeimos verslų, o Lietuvoje aplamai nėra teisiškai niekaip įvardinta, kas yra šeimos verslas ir kas tai galėtų būti.
Pati pamenu, kad dar 2009 metais buvo bandoma teisiškai sudaryti sąlygas gausių šeimų tėvams pradėti pirmą verslą. Bet tas bandymas dėja sužlugo po diskriminacijos pavadinimu, kaip sakant, apibūdinta, kad tai būtų diskriminacija sudaroma ir kodėl išskiriami gausių šeimų tėvai. Ir iš tiesų kyla klausimas, ar geriau sudaryti sąlygas gausių šeimų tėvams pradėti tą, kad ir smulkų verslą sudaryti galimybę užsidirbti, ar geriau juos nustumti į tą pašalpų gavėjų išlaikytinių ratą. Ir vėlgi, kalbant apie tą patį laikotarpį, 9 metus, kai pradėta svarstyti apie išskirtinę formą šeimos verslą, ir pirmieji pasiūlymai buvo būtent nuo to prasidėjo, kaip šeimos verslas būtų apibūdintas tos dabartinės mažosios bendrijos, tai buvo būtent užstrikta ties sąvoka. Kodėl išskirti, o kodėl būtinai šeimos verslų tai vadinti ir iš tiesų finalas ir gavosi ta tikrai gera forma, aišku, verslo, bet jau jinai vadinasi mažauja bendryje ir dalis, aišku, jų yra tos pačios šeimos verslo įmonės, aš manau. Nežinau, ką jūs matote tarp kolegų. Ar išsiskiria, kad ten būtų šeimos verslo tos mažosios bendrijos, ar būtent jaunimas sukūrė dažniau?
Pagrindė tai be abejo jaunimo sukurtos įmonės. Man pačiam teko dalyvauti verslumo skatinimo programoje ir visi verslininkai, visi specialistai rekomendavo būtent kurtis mažasis bendrijas pradžioje, įsteigiant savo verslą, nes buvo labai palankios sąlygos, nereikia, kaip jūs žinote, įstatinio kapitalo kaip uždarai akcinį bendrovėjai. Gali būti iki 10 narių, pirmus metus pelno mokestis tik tai 5%, paprasta labai lengva atidarymo procedūra. Iš tikro nežinau, kaip ten yra, kaip grinai šeimos renkasi jos mažosios bendrijos formą, bet kad jaunimas, ypač startupai šiais laikais taip vadinami, kurie neturi įstatinio kapitalo ir nori vykdyti, pavyzdžiui, sezoninę veiklą, tai jiems yra tai visiškai nuostabi juridinė forma. Ir man aplamai labai džiugu, kad Lietuvoje pagaliau buvo sukurta tarp individualios įmonės ir UABO kažkoks vidutinis tarpinis produktas, kuris būtent padeda jaunimui, arba kaip jūs minite, šeimos būtent verslui, atsistoti ant kojų be didesnių mokestinės naštos ir didesnės atsakomybės už visą turtą.
Ar galima taip suprasti, kad tai lyg ir savotiškas tramplinas ta mažoji bendryje, toks savotiškas pabandymas verslauti, pasižiūrėjimas, ar tai gebam ir paskui turbūt dažnu atveju galbūt tai siekis yra išaukti į kažkokį tai didesnį verslą, ar tai vis dėlto yra apie kažkokį tai stabili būtent formą tą mažoji bendryje? Kas renkamasi? Ar...
Manau, šiuo atveju tai nėra jokio skirtumo. Aš asmeniškai, tarkime, užsiminėjau prekybą Lietuvoje, tai man nėra jokio skirtumo. Jeigu netgi man sektųsi labai labai gerai, kas po biškį reina iš principo, aš nemanau, kad aš keiščiausi į uždarą akcinę bendrovę. Uždara akcinė bendrovė gal patraukliau yra tik tuo, kad jeigu norint susilaukti investuotojų iš užsienio, jie žiūri į šį juridinį vienetą tvirčiau, rimčiau, kaip įstatinį kapitalą ir taip toliau. Mažoji bendrija visien yra labiau toks smulkesnis darinys.
Ir tada toks klausimas kyla apie pastaruoju metu susiklosčiusią situaciją, apie tas aštris diskusijas, kurios jau pat... Beartėjant naujiesiems metams dar įgauna didesnį pagreitį, bet aš suprantu, kad apie lengvatų naikinimą mažosiams bendrijoms tam tikrų. Kalbama jau ne paskutinį pusmetį, bet jau gal ir vienerius metus ar net ir daugiau. Kokia yra iš tiesų reali situacija?
Na, iš principo jau kalbama daugiau negu metus. Praeitais metais berods nuo spalio galo lapkričio pradžios pradėjome kovoti taipogi, kad nebūtų panaikintos lengvatos mažosioms bendrijoms, nes tai visiškai iš principo kvaila, kito įsireiškimo net nesuprantu, kokį būtų galima panaudoti, nes visiems buvo rekomenduotas teikti būtent tokį juridinį vienetą ir tai iš principo reiškia, kad ten praėjus vos metams tu jau turi keisti savo įmonės veiklą, turi tarkim iš mažos bendrijos jau kurti UABą, nes sąlygos buvo visiškai padarytos nerealios, turėjai nuo kiekvieno, jūs greičiausiai žinote, turėjai nuo kiekvieno nario mokėti PSD mokestį, nepriklausomai nuo to, ar jis jau dirba kitur kažkur, ir be abejo nuo minimalios algos, nepriklausomai nuo to, ar jis už visą uždirbo ar neuždirbo, tai gaunasi šiais 2015 metais tai būtų 367 litai. Nuo kiekvieno nario nepriklausomai ar įmonė dirba pelningai ar nepelningai ir taip toliau.
Dar norėčiau tik pasitikslinti, kiek aš girdėjau mažųjų bendrijų steigėjų atsiliepimų. Vėlgi dažnas atvejis yra, kai iš tiesų žmonės dirba kitur, turi darbo sutartis ir būtent moka mokesčius ir ta mažoji bendrija yra tokia kaip papildoma veikla. Ar nėra dėl to dažnu atveju, sakykime, tas konfliktas kylantis, kad lyg ir tenka dar ir dar ir dar kartą mokėti nuo kiekvienos savo darbinės veiklos, mokėti tuos privalomus sveikatos draudimo mokesčius ar socialinio draudimo mokesčius?
Tai be abejo, tai čia gaunasi, kad tave išskiria jau, jeigu už tave moka darbdavys vienoje vietoje, tu dirbi tenai pilną dieną ir tarkim mažoji bendrija yra tavo sezoninė tik tai veikla, tai išeina, kad tu vis ten visus 12 mėnesių privalai mokėti dar vieną sveikatos socialinį draudimą, tai gaunasi tikrai ganėtinai keista situacija.
Tiesiog nenorima atsižvelgti į realią veiklą tos mažosios bendrijos. Nebūtų vertinama, kad moki mokesčius tada, kada realiai veiki ir gauni pajamas, o tiesiog norima pasiūlyti mokesčius mokėti nuolatos kiekvieną mėnesį.
Būtent taip. Dabar tokia situacija yra, kad mažoji bendrija moka nuo savo pelno, moka mokesčius sodrai. O norima padaryti nepriklausomai nuo to, ar įmonė dirba aplamai, ar jinai dirba pelningai, ar iš vis jinai vykdo savo veiklą, nepriklausomai nuo to, kiekvieną mėnesį nuo kiekvieno bendrijos nario turėtume mokėti 367 litus.
Man tai greičiau panašu, atrodo, kad į paiešką turbūt biudžeto pajamų skylių užkamšimui. Ir lygiai pasižiūrima, kiek yra mažųjų bendrijų, jų lygiai ir berods 5,5 tūkstančių ar net ir daugiau dabar yra įsisteigusių, tai vat labai lengva suskaičiuoti, jeigu kas mėnesį jie sumokėtų tiek ir tiek mokesčių, gautumėm visai nemažą piniginę vertę. Ir o tuo tarpu girdisi, kad būtent į šitą pakeitimą reaguojama klausimais, kaip uždaryti mažasias bendrijas, kaip arba performuoti. Tai ar negali susidaryti tokia situacija, kad tos planuotos pajamos iš mažųjų bendrijų, paskaičiavus va tiek, kiek jų yra, jos vis tiek nebūtų surinktos, net jeigu ir tie pakeitimai įsigaliotų. Tiesiog mažosios bendrijos imtų ir užsidarytų?
Žinote, čia toks atvejis yra, kai tiesiog padaromas kažkoks sprendimas visiškai neatsižvelgiant į realią situaciją. Čia, nežinau, gal jie pasiėmė skaičiavimo mašinėlį ir kaip jūs būtent ir sakote, kad pasiskaičiavo, kiek yra tų mažųjų bendrijų. Aš tiksliai yra 5,5 tūkstančio kažkas tokio, bet dar bendrijų gali būti, kaip žinome, iki 10 narių. Aš nežinau, kiek gaunasi narių iš viso. Tai jeigu visus padauginiai iš 367 litų į mėnesį, tai gal nebloga suma susidaro. Bet tai būtų be abejo labai naivu tikėtis, kad tai bus, nes tu gali tiesiog likviduoti savo įmonę, kuo greičiau, nes taip tikrai ir būtų, nes pirmus dviejus metus, kaip mes žinome, tikrai verslas yra sudėtingas ir manau, netikrai daug kas prabangoj maudosi, bet jeigu ir pavyksta uždirbti tos pinigus, tai investuoja jos į plėtrą, į inovacijas, į reklamą, kad toliau aukti, toliau kažką daryti. O tokiu atveju, priimtų tą įstatymą, tiesiog mažosios bendrijos likviduotų, manau, liktų dešimtis iš 5,5 tūkstančių, liktų gal kelios dešimtis jų ir būtų tiesiog perkami UABai, nes pilnas skelbimų internete, kad gali nusipirkti, tarkim, iki 1000 litų jau atidaryta uždara akcinė bendrovė, tau nereikia tada 10 000 įstatinio kapitalo, nes jinai jau veikianti yra, tu gali įsidarbinti 1/8 etato ir tada jau galim pasiskaičiuoti, kiekgi mokesčių visgi surinks valstybė.
O jeigu galima taip lengvai įsigyti tą uždara akcinę bendrovę, tai lyg ir gaunasi tokia situacija, kad čia mažąją bendriją pats turi įsteigti, o uždaroji bendrovė vat jau įsteigta parduodama. Tai gal irgi patrauklus pasiūlymas?
Čia gal senesniai kartai, nežinau, aš kaip dar tikiuosi, kad tą jaunesnį atstovauju, norisi viską daryti pačiam nuo pradžių, susipažinti su visa virtuve, su visa biurokratiniu aparatu, kas kaip veikia su dokumentų tvarkymu. Tai manau daug patraukliau ir pačiam įdomiau yra viską kurtis nuo nulio, negu kad pirkti jau kažką. Ir be to nusiperkant jau, kaip ir pavadinimas jau būna ir taip toliau, čia lieka daugiau tikrai vietos kūrybiškumui. Ir ką norėčiau dar pasakyti, kad UABO gaunasi iš karto mokesčiai didesni. Pelno mokestis yra 15%, o mažosios bendrijos, kaip jau minėjau, tai tik 5% pirmaisiais metais nuo pelno. Tai čia irgi labai patrauklus reiškinys.
O dabar kalbant vėl apie tas lengvatas, ar jos buvo numatytos tik tai laikinai ir jas vis pratesdavo, kaip buvo iš tiesų įstatymė, ar jūs žinot, kokia ta situacija buvo?
Situacija tokia, kad kiek teko ieškoti, domėtis ir taip toliau, tai netgi jokie Seimo nariai iki galo nežinojo realios situacijos, ką jie pasirašė ir ką nusprendė, nes internete galima surasti visiškai skirtingus duomenis, skirtingus dalykus ir šiaip, kad kažkas keisis mažųjų bendrijų įstatymė, jau buvo aišku nuo praeitų metų, nes buvo duoti visi metai, kad arba padaryti saugiklius, arba surasti kažkokią taip patrauklesnę formą, kaip apmokestinti mažasias bendrijas, bet išsaugant šitą juridinį vienetą. Bet visus metus buvo tyla ir vėl prieš metų galą, kaip bomba nuleido tiesiog ant mūsų, kad vėl visgi mažosiam bendrijom kaip ir laikas susidaryti, nes, kaip jau minėjau, biudžetą tikrai tų pinigų planuotų nesurinks tokiu būdu.
Bet vėlgi tada klausimas yra, ar čia nesusivokimas, ką reiškia smulkus ir vidutinis verslas šalies ekonomikai? Tik ir atrodo žiūrinti į kitų valstybių patirtį, juk suprantam, kad būtent toks verslas yra ekonomikos variklis. Ir ta vidurinioji klasė, apie kurią lyg ir kalbam, kad jos mums čia mažai yra tos viduriniosios klasės susiformavusios Lietuvoje ir vėlgi lyg ir atrodo įrankis yra jau galimybė pradėti ir vėl, kaip sakant, smaugiam. Kas to nesupranta? Seimo nariai nesupranta, kurie priima sprendimus? Ar visuomenė per daug pasyvi yra, kad nereaguoja, kaip steikiami tokie siūlymai?
Manau, šitą klausimą būtų galima netgi triopai atsakyti. Vienu atveju, kaip jūs ir minėjote, visuomenė, manau, per silpna yra, nes dabar, kaip visi peticiją pasirašinėja, jeigu yra 5,5 tūkstančio mažųjų bendrijų, bijau pasakyti, kiek šiai dienai yra pasirašiusių peticiją žmonių, bet mėginu spėti gal apie 1,5 tūkstančio. Tai labai liūdnas iš tikrųjų atvejis, nors ir visi komunikuoja ir skelbia ir daug labai tinklaraščių rašo apie tai, bet situacija yra tokia. Paskui manau, kad Seimo nariai tiesiog padaro sprendimą toliau nepasigilindami, kas ir kaip vyks ir ką įtakos, nes kad nors ir sako, kad juk esame už paprastą žmogų, bet dėja Lietuvoje visas scenarijų rašo didžiosios organizacijos ir korporacijos, tai manau, joms nėra patrauklų, kad gali atsirasti daug naujų žaidėjų inovatyvių, kurios tiesiog gali perimti vieną arba kitą rinką. Tai, manau, čia irgi kaip ir interesų grupių konfliktas jau gaunasi mūsų valstybei.
Na, kaip ir daugelis situacijų. Ir vėlgi, skaitydama apie mažųjų bendrijų steigėjų, jų atsiliepimus apie dabartinę situaciją, tai pastebėjau, kad dalis jų yra, taip, grįžę iš užsienio, pasikviesti, privilioti įvairiomis programomis, pristatant jiems būtent mažasias bendrijas, kaip labai patrauklę, gerą verslo steigimo formą čia Lietuvoje. Ir dabar, kaip jie ir sako, kas belieka, arba užsidaryti ir paskui grįžti vėl toliau į užsienį ir kalbėti apie Lietuvą, būtent, kad ta situacija yra jau nebe tokia, apie kokią mums kalbėjo.
Situacija, manau, iš karto aiškiai pasimatytų ir visuose skaičiuose, ir ta pati statistika Doing Business, kur Lietuva labai genetinai gerai pakilo visam pasaulio reitinge pagal verslo darimo, kaip čia pasakyti, paprastumą, lengvumą, kaip galima į tą verslo rinką įsilieti. Šiuo metu, 2014 visus metus, jeigu neklystų, Lietuva yra pagal visus rodiklius 24 vietoj, kas tikrai yra neblogai tarp 180 valstybių. Manau, panaikinus šitą juridinį vienetą kaip mažas bendrijos, manau, mes kokią 50 vietų tikrai šoktų lentumą atgal. Tai netgi tiems verslininkam išvažiavus atgal į užsienį neprireiktų pasakoti, kas ir kaip yra blogai čia Lietuvoje, visi puikiai matytų visgi, kokia yra terpė Lietuvoje smulkiam ir vidutiniam verslui.
Ir tada vėl turbūt kalbėtumėm dar apie vieną stebuklą Lietuvoje, kaip čia kalbam, motinystės tema, kaip sako, kai buvo gero didelės išmokos, tada šoktelėjo gimstamumas ir paskui staiga vėl viskas nukrito ir turim tokį kreivėje kažkokį vieną išsišokimą ir paskui ta situacija stabilė. Tai čia irgi turbūt būtų tokia pat situacija ir su smulkiuoju verslu. Buvo laikotarpis su puikiomis sąlygomis, susigundėm, užkybom, bet toliau, kaip sakant, stabilumo garantijų nieko nėra šitoje situacijoje ir vėl matom rodikliai tokie, kaip ir buvo. Vėl nukrysim į tą 111, man atrodo, buvom iš 111 vietoje ir tada pakylom taip aukštai į tą pirmąjį 30-uką ir dabar vėl grėsia kritimas žemyn.
Nu taip, visiškai tiksliai pasakėte ir gerai paminėjote žodį, kad buvo būtent, nes iš tikrųjų dabar nežinau, kaip žmonės reaguos darydami, kurdami verslus Lietuvoje, nes kiekvienais metais situacija gali, kaip matote, radikaliai pasikeisti ir tu nežinai, kas tave laukia, tu nežinai, kur tau investuoti, ką tau daryti, kokį juridinį vienetą kurtis. Negali apskaičiuoti savo tiesiog finansų, nu, situacija gaunasi iš tikrųjų apgailėtina.
Ir turbūt tas nepastovumas jisai kiekvienoje situacijoje, ar vat steigiant verslą, kuriant šeimą, renkantis studijas, jisai absoliučiai visose situacijose turim nepastovumą, tokia nuolatinės reformos pas mus, ar čia negebėjimas iš tiesų pratesti, ką kiti pradėjo, ta situacija tikrai visiškai nedžiuginanti ir minėjote pats peticiją. Ir gal galėtumėt šiek tiek papasakoti apie tai, į ką kreipėtės, ką įvardinėt svarbiausiais dalykais ir galbūt paragintumėm žmonės, kad galėtų prisidėti ir manau, jinai yra atvira, kiek aš suprantu tą peticiją.
Tai be abejo, peticija gali bet kas pasirašyti internete ir šiuo metu, kadangi jau Seimas priėmė mažųjų bendrijų įstatymą, tai peticija bus siekiama pateikti prezidentui ir kad vetuotų iš principo šį visą įstatymą. Nors Seimo nariai be abejo irgi neblogai pasidarbavo ir išpešė tris sąlygas naujas, kurios gali vadovautis mažosios bendrijos, tai dabar galės į sodrą nemokėti mokesčius tie, kurie yra jaunesni negu 29 metų ir turi mažasias bendrijas, paskui jeigu bendrija veikia tik tai pirmus metus.
Bet vėlgi, aš kaip suprantu, tai tos išimtis nėra pats idealiausias dalykas, nes iki 29 metų tai toks skatinimas lygi ir jaunimui įsisteigti, bet manau, kad mažasis bendrijas steigia toli gražu ne tik tai jauni, steigia ir gerokai vyresni. Tai tada, jeigu tu esi vyresnis negu 29 metai, tai tau reikės mokėti tuos mokesčius būtent nepriklausomai, ar tavo mažoji bendrija dirba, ar jinai tik tai sezoninės pajamas gauna. Tai čia, sakyim, žvelgiant, jeigu tai ir šeimos verslo forma, tada jau yra lyg ir nepalanku.
Iš principo būtent šitas punktas ir susilaukia daugiausia kritikos, nes vieni svarsto, ar tai nebus prieštaraujama konstitucijai, kad aplamai diskriminacija įgauna šį pataisą ir iki 29 metų tik tai. Manau, kad tai be abejo yra blogas kriterijus, pagal ką galima spręsti, ar privalo mažoji bendrija mokėti mokesčius sodrai ar ne, nes kaip jau minėjau ir visi kalba, kad turi nemažai kas savo pagrindinius darbus ir mažoji bendrija yra kaip hobis tiesiog, kuris neša gal kažkokį tai pelną arba pastango sukurti kažką daugiau iš savo užsiemimų ir taip toliau ir vykdo, tarkim, tik tai sezoninę veiklą, tai būtų keista, kad kodėl aš būdamas 32 metų nebegaliu vasarą vykdyti veiklos.
Dar vienas toks aspektas buvo mano pastebėtas, kad lyg ir bandoma apsisaugoti nuo stambaus verslo tokio išnaudojimo, pasinaudojimo mažosiomis bendrijomis. Sakoma, kad yra stambusis verslas atradęs būdus, kaip pasinaudoti mažosiomis bendrijomis ir turbūt vykdyti savo veiklą ir gauti didesnį pelną, bet ar galvoju, ar tai sėkmingas būdas apskritai visas mažasias bendrijas dusinti, o ne ieškoti kažkokių tai kitų įstatymo pataisų?
Na, iš principo Lietuvoje mėgstama prevencijos ir nepriklausomai nuo to, ar tu kažkam kenki ar ne, bet gal apsisaugoti ir neblogai. Taip, po jūsų klausimą manau, kad be abejo, stambus verslas gali visą laiką rasti spragų nepriklausomai kur ir ką ir kaip panaudoti ir be abejo vienas iš įrankių gali būti mažoji bendrija. Bet būtent dėl to, manau, reikia kažkokius racionalius saugiklius įstatyti, o ne tiesiog kaip jau padaryti prevenciją visiems. Tai
turbūt racionalius saugiklius yra gerokai sunkiau atrasti. Tam reikia sukti smegenis, mąstyti, ieškoti, įvertinti, ar tie saugikliai tikrai tinkami. O kai kažką pritaikai visiems, tai tiesiog nereikia pasiaiškinti, kodėl tas sprendimas yra toks. Ar vat, jau tik atsirado išlygos, vis tiek iš karto kyla klausimai, kai yra tam tikros išlygos. Tai vat, o racionalius sprendimus žinom, kad sunku.
Nu, Excelio lentelės jau greičiausiai nepakaks.
Taip, malonus klausytojai, šiandien aktualiuose apie šeimos verslą ir mažasias bendrijas kalbuosi su mažosios bendrijos savininku Andrėjumi Sereika. Dėkuoju už pokalbį, dabar pasiklausykime muzikos. Tęsime laidą po pertraukėlės.
Jūs girdite Marijos radiją.
She lit a candle in a downtown cathedral. quietly confessing, counting on a blessing. She looked as if she had nowhere to go. I could see her weeping, hands together hoping you would hear. This is the time of year we hold our families near, but God let us be a friend to the hurting. Oh, Emmanuel, God with us, Spirit revealed in us, that we may
Malonus Marijos radijo klausytojai. Tęsime aktualijų laidą, kurioje svečiuojasi mažosios bendrijos savininkas Andrėjus Sereika. Telefonu kalbinsime Seimo narį Dainių Kreivių. Tęsime pokalbį apie šeimos verslą ir mažasias bendrijas. Labą dieną, gerbiamas Dainiau.
Labą, sveiki.
Šiandien Marijos radijo aktualijų laidoje kalbam apie tai, kuo ypatingas šeimos verslas, kokios sąsajos tarp šeimos ir smulkaus bei vidutinio verslo. Pasaulio praktika rodo, kad šeimos įmonės atlieka svarbų vaidmenį šalių ekonomikai, kai kurios iš nedidelių įmonių tampa stambiomis ir svarbiomis šalių įmonėmis. Tačiau neseniai Seime pasigirdo pastebėjimai, kad šeimos verslas yra laikomas 19 amžiaus atgyvena, kad šeimos verslas yra kitų šeimos narių išskyrus savininką išnaudojimas. Kokia jūsų pozicija, kaip jūs vertinat šeimos verslą?
Šeimos verslas, tai aš manau, kad yra būtent smulkaus ir vidutinio verslo stuburas. Aišku, jeigu žiūrėtume į kitų šalių istorijas, tai pamatytume, kad šeimos verslas būtent ir buvo ta pagrindinė sėkla, iš kurios išaugo dauguma didžiulių verslų. Lietuvoje turbūt ir yra kitaip, nes mes turim tas tradicijas netokias gilės. Tikrai matome daugybę šeimos įmonių, daugybę šeimos verslų. Bet šalia to mes matome po privatizavimo proceso atsirado ir ne tik tai išaugusių iš šeiminių tokio biznio, bet atsirado įmonių, kurios atsirado kaip privatizavimo pasekoje arba išaugo kitaip. Tačiau bet kurio atveju, jeigu mes ir pažiūrėsime ir Lietuvoje, tai ko gero iš smulkaus ir vidutinio dydžio įmonių, tai turbūt kokių 30% tikrai bus, 40% bus šeimos versliukai vienokie ir kitokie. Ir tai rodo, kad tai yra pats esminis mūsų ekonomikos stuburo elementas. O Seime yra tokių Seimo narių, turbūt daugiau kairėje iki pusėje, kurios skelbia tokias nesuprantamas idėjas ir mums belieka tik tai pasijungti galbūt skaniai ir turbūt neverta kreipti dėmesio. Jo labiau, kad Seime turbūt visi turbūt nustebo labai ir labai po tokių žodžių vienos Seimo narės.
Bet vėlgi, kaip sakot, nekreipti dėmesio būtų galima, bet kai stebim dabartinę situaciją susijusią su mažosiomis bendrijomis ir atrodo, yra pakankamai argumentų, kurie sako, kad Labai svarbu sudaryti palankias sąlygas smulkiam verslui, jo pradžiai, jo plėtrai. Ir net ir, sakykime, ta statistika ir reitingai, kuriuose Lietuva pakilo būtent, kai pradėjo sėkmingai steigtis mažosios bendrijos. Ir matom dabar, kad nuo sausio pirmos vis dėlto stengiamasi visą tą procesą pažaboti. Tai kaip...
Jūs visiškai esate teisi, nes dar būnant mums valdžioj ir man būnant ministru, ypatingai daug dėmesio skiriam smulkiam vidutiniam verslui ir mažosios bendrijos būtent atsirado ir mūsų tos politikos pasekoje, nes aš pats atėjęs į politiką iš verslo, beveik 20 metų praleidęs Seime, labai aiškiai mačiau, kad pačiam smulkiausiam verslui yra labai sunku užaugti, nes mes turime patentus, turime individualią veiklą ir paskui turime labai aukštai pakilusias uždaras akcinės bendrovės ir akcinės bendrovės. Tam tarpiniam variantui būtent reikalinga buvo tam tikra forma. Ir mums, dar kartą pasakau, su Tyrinės sąjungai vadovaujant šalį ir atsirado ta forma. Ir šiai dienai, aišku, kaip jūs minėjote, valdžia turi kitos partijos, kurių supratimas truputėlį apie šalies ekonomiką, apie verslą yra kitoks ir tai liūdna, nes kitą kartą nenoriu politikuoti, atrodo, kad dabartiniai valdžiai galbūt naudingiau turėti išlaikytinių, kuriuos tu vieną ranką pamaitini, iš kitos pusės jie jaučia kažkokį pareigojimą tau už tave prabalsuoti, negu statyti ekonomiką, kuria grįsta žmonių iniciatyva ir kurioje žmogus pats susikuria savo darbo vietą, uždirba savo duoną ir uždirba duoną ir sukuria darbo vietą kitiems. Taigi visą mėnesį, gruodžio mėnesį, vyksta dabar lapkričio pradžioje batalijos didžiulės Seime. Ir mes padarėm visą, kad tas šeimos įmonė mažoji bendrija nebūtų sunaikinta. Pusė kelio jau nueita ir nemažai yra padaryta. Jau išimčių tam tikrų jau atsirado, nes buvo norėta iš viso nubraukti ir visas lengvatas. Dabar matome, kad ir pirmais metais nebus sodros mokesčių, iki 29 metų nebus mokesčių. Tie, kurie moka, dirbant kitus darbus, nebemokės. Tačiau, jeigu pažiūrėsime iš šeimos verslo pusės, tos visos lengvatos, kurios jau yra įdėtos dabar, jos šeimos įmonės netenkina, nes šeimos įmonėje, ko gero, dirba visi šeimos nariai dažnai būna taip, kad ir skirtingų amžių, ir vaikai, ir tėvai, gal, ir kartą seneliai. Vaikai galbūt tie seneliai nepapuls po mokestinių, bet šiuo atveju pateks tėvai. Tai, šiai dienai mes kreipėmės į prezidentę, kad jinai priėmus šitokias įstatymo pataisas vetuotų jas. Tai matysime, kaip bus per ateinančią savaitę ir tikėkime, kad prezidentė galbūt vetuos ir pateiks kažkokias pataisas, kurios palengvins tokių įmonių gyvenimą.
O kai sakote, mes kreipėmės, tai kas yra tie mes?
Tėvynės sąjungos Seimo nariai.
Supratau, nes stebėjau, kad Seime spaudos konferencija, tai darėte kartu su kolega Seimo nariu, būtent liberalu Remigijumi Šimašiumi.
Taip, tai Šimašius irgi aktyviai dalyvauja visame tame ir mes kartu tos visus dalykus darėm, bet aš kaip Tėvynės sąjungos narys, tai pirmiausia visą laiką kalbu apie mūsų partiją.
Supratau. Tai ar tikitės...
Mes, čia ir ne tik liberalai, aš noriu pasakyti, jeigu žiūrėsime pataisas, kurias mes pateikėme su Rimantu Dagiu, su Remigijumi Šimašium, palaikydavo pusę Seimo. Paskutinis balsavimas buvo toksai, kad už mūsų pataisas balsavo 54 Seimo nariai, prieš 56. Labai nedidelis buvo skirtumas ir palaikė ne tik tai liberalai, bet palaikė ir kitų frakcijų, mišrios frakcijos nariai, Rima Baškienė ir kiti, kurie aktyviai palaikė šitą klausimą. Ir aš manau, visi žmonės, kurie supranta, kas yra šalies ekonomika, kaip auga visos įmonės, palaiko tokius dalykus.
O ar tikitės, kad jūsų va, šitą prašymą prezidentė atsižvelgs ir vetuos būtent tą priimtą sprendimą?
Man labai norėtųsi tikėti, bet tam turbūt reikia ir mūsų visų pastangų. Ir šitą laidą turbūt labai gerai, kad jinai yra tokia ir kur žmonėms duoda, reiškia, informacijos, kas vyksta mūsų šalyje ir internete galima susirasti, yra platinama peticija, kurią šiandien jau pasirašė beveik 1400 žmonių, kad mažosios įmonės arba šeimos įmonės būtų išsaugotos. Taigi aš taip pat kviečiu visus klausytojus bandyti susirasti tą rezoliuciją ir ją pasirašyti.
Ačiū Jums labai už pokalbį. Ištvermės Jums siekiant išsaugot palankias sąlygas smulkiam ir vidutiniam verslui Lietuvoje. Sudieu.
Ačiū Jums labai. Sudieu.
Andrėjau, tai belieka man paklausti, kur galėtų žmonės susirasti peticiją? Jau antrą kvietimą išgirdom. Ar tai tiesiog, kaip sakant, galėtų įvesti internete peticiją mažųjų bendrijų išsaugojimas, turbūt ir pasirodytų tas reikalingas dokumentas?
Tai būtent tokiu atveju tikrai rasite, jeigu taip paieškosite.
Ir tikrai labai norisi kviesti, raginti, kad kuo daugiau mūsų įsitrauktų, nes, kaip matot, na, politikai gali vieną padaryti, bet tas visuomenės palaikymas, jisai iš tiesų turi būti didžiulis ir mes turim patys parodyti, kas mums yra svarbu. Galbūt galim ne tik tai peticiją pasirašyti, bet galbūt galim ir bendrauti su savo išrinktais Seimo nariais ir padėti jiems suprasti, kuo tai yra svarbu išsaugoti mažasias bendrijas. Bet vėlgi turbūt reikėtų tam tikrų pateikti vat, argumentų, kad ir klausytojams, kągi turėtų pasakyti tokio, kad Seimo narys, kuris lyg ir pritarė tam vat, pakeitimui, kuris numatytas nuo sausio pirmosios, suabejotų jo teisingumu ir pradėtų svarstyti, kad vis dėlto gal aš čia neteisingai ranką pakėliau už, gal vis dėlto reikėjo kitaip. Kokie tie galėtų būti tie stebuklingieji argumentai, priverčiantis suabejoti?
Visi argumentai, jie iš tikrųjų yra stebuklingi iki vieno ir manau, jie visi yra pateikti, nes tai tiesiog elementaraus vidutinio verslo logika yra, kad nepradėktų plėšti tų pinigų, kol jų dar nėra. Kam tu reikia imti tos pinigus nuo uždarbio minimalus, kuris neaišku ir yra sumokamas. Duok verslui užaugti ir tie pinigai ateis savaime paskui, kai iš tų mažųjų bendrijų galų galiai išaugs gal geros korporacijos, kurios sudarys didelę dalį visos Lietuvos ekonomikos. O kaip jau minėjome prieš tai, padarai prevenciją, netenki įmonių, visi vėl eina į bedarbio gretas ir manau Lietuvos ekonomikai nuo to tik blogiau bus, daugiau nieko to nebus pasiekiama. O dėl tos paties iniciatyvos, kad be abejo reikia kiekvienam žmogui, nežinau, nebijoti, yra internetas, yra visos kitos komunikacijos priemonės, tie patys Facebook'ai, elektroniniai laiškai, kur gali, manau, tikrai su kiekvienu Seimo nariu susisiekti, paklausti kas ir kaip ir kodėl. Patys Seimo nariai, manau, irgi stengiasi su savo rinkėjais pabendrauti, tad manau, kiekvienas sulauktumėm atsakymų ir šiuo atveju džiaugiuosi, kad, kaip pakalbėjo Dainius Kreivys ir Remigijus Šimašius, kad imasi tokios iniciatyvos ir kad visgi kovoja Lietuvoje smulkų ir vidutinį verslą, nes iš tikrųjų taip ir yra visose vakarų demokratinėse valstybėse, smulkus ir vidutinis verslas yra būtent valstybės ekonomikos stuburas.
Aš labai apsidžiaugiau, kai Seimo narys pasakė, kad kai prakalbo Seime apie šeimos verslą kaip apie atgyveną, kad iš tiesų tai buvo pasitikta su šurmuliu ir besijuokiant ir nustebus, kad kaip gali aukštą išsilavinimą turinti Seimo narė taip kalbėti iš tiesų. Tai tas šiek tiek nudžiugino, kad vis dėlto yra to sveiko suvokimo ir tas šeimos verslas, nepaisant to, kad mes lyg ir įvardinti Lietuvoje vis dėlto nedrįstame to šeimos verslo kaip po išskirtinės tam tikros formos, bet vis dėlto yra lyg ir vertinamas, bet ar čia nestabdo kažkoks nepasitikėjimas savo piliečiais, kad jie gali nuslėpti, jie gali kažką daryti ir turbūt kur nors tų pinigų neparodyti tų, kuriuos vat, išsiima turbūt savo reikmėms ir kuriuos būtų galima apmokestinti. Gal noras yra tiesiog toks sureguliuoti kiekvieną žingsnį ir kai mato, kad lyg ir nebegali sureguliuoti, tada toks vat sprendimas, apsidraudimo sprendimas, kuris neturi logikos, dėja kyla. Kažkaip aš būtent tai matau, tą nepasitikėjimą žmonėmis.
Aš manau, kad čia kaip ir prieš tai kalbėjome, kad čia tiesiog Excelio yra problema visa ir manau, kad tikrai dauguma Seimo narių, kurie prabalsavo visgi už šito įstatymo priėmimą, tikrai nėra susipažinę. Kas nuo to pasikeis, kas įvyks, ar bus surinkti pinigai į biudžetą ir visgi ar pasieksė savo tikslo, nes tikslas bus tai vienintelis pasiektas, bus sugriautos mažosios bendrijos ir papildysim bedarbių gretas, o dauguma vėlgi jaunų žmonių, kaip ir prieš tai kalbėjome, išvažiuos vėlgi į užsienį, kur tikrai yra palankios galimybės kurtis jaunajam verslui, pirmus porą metų realiai prie tavęs iš vis niekas nekimba, nesupranta, kad tai yra sudėtingos biurokratinės visos operacijos, procedūros ir tiesiog reikia leisti tau kurtis, daryti, aukti, plėstis ir dėti visas pastangas būtent į savo verslo kūrimą, o ne į biurokratinius visokius dalykus ir rūpintis rytojumi. Aš šiuo metu irgi mielai sėdėčiau tiesiog savo darbe ir galvočiau, kaip man reikiagi toliau viską plėsti, pritraukti naujų klientų, pagerinti produktą ir taip toliau. O šiuo atveju visą turiu skirti laiką apie tai, kaip būtų aplamai, kad nesugriautų mano verslo tiesiog įstatymai, kurie yra traukti iš tiesiog Excelio formato lentelės.
Na taip, ir pagalvoju, kad jeigu išvyks jauni ir pradės kurti verslą ne Lietuvoje, tai ir jeigu jie ir įsitvirtins juo labiau ten, Tai tikėtina, kad ir šeimas kurs ten, ir vaikus augins ten, ir apie sugrįžimą turbūt galvos tik tai tada, kai mūsų rodikliai nebe šokinės aukštyn žemyn, kaip sakant, kasmet, o bus galima į pastebėti kažkokias teigiamas stabilias tendencijas. Iš tikrųjų labai liūdina ta žinia, kad vis dėlto tą laiką, kai jį būtų galima skirti plėtrai, kurį būtų galima skirti kūrimui, mes vis dėlto turim skirti gynybai. Ir tai yra tas pats ir su šeimos situacija, kalbant, ta vertybinė situacija vėlgi, vietoj to, kad daugelį dalykų, daugelį programų kurtumėm į priekį ir padėtumėm šeimoms kuo geriau gyventi, tai vis dėlto turim gintis nuo daugybės tų dalykų, kurie yra prikišami, primetami. Ir kalbam apie verslą, kuris padėtų mums padoriai išgyventi ir vėl matom tą pačią situaciją. Negalim jo plėtoti, turim gintis. Tai atrodytų tokia pesimistinė gaidelė, bet vis dėlto galvoju, gal kažkokia tai viltis yra?
Be abejo, viltis visą laiką yra ir manau, kad viskas iš tikrųjų bus tvarkoje, nes Lietuvoje tikrai, mano galva, yra didžiausia problema, tai yra demografinė problema ir jeigu su tokiais įstatymais juos priimant, tai tikrai valstybė praras daug jaunimo, nes mažasis bendrijas, kaip aš įsivaizduoju, pagrindę kūrė visiems verslus atkaklų žmonės, kurie turi aukštį įsilavinimą arba siekia jo šiuo metu ir jeigu Lietuva tikrai praras visus šios žmonės, tai bus liūdna iš tikrųjų valstybė ir bus tik tai senstanti karta, o mes savo iniciatyvą protą naudosime užsienio valstybėse.
Malonus klausytojai, šiandien aktualijų laidoje svečiavosi mažosios bendrijos savininkas Andrėjus Sereika, o telefonu kalbiname Seimo narį Dainių Kreivį. Dėkoju, kad apsilankėt Marijos radijoje ir mūsų klausytojams paaiškinot apie smulkųjį verslą, apie jo reikšmę, apie tą dabartinę situaciją, atskleidėm kokios problemos ir tikrai dėkoju už paraginimą kiekvienam iš mūsų, kad neturim būti abejingi, gal net ir mes, kurie neturim įsteigę mažųjų bendrijų, aš pati pasirašiau būtent tą peticiją ir raginu tai padaryti kiekvieną klausytoją, tiesiog matykime ne tik save, ne tik gal savo artimiausią aplinką ir galvokime ir apie kitus, kurie kūrė bendrai mūsų visą šalį ir padėkime kitiems, vėliau sulauksim patys tos pagalbos, kada mums reikės. Iš tiesų, vienas iš sunkiausių dalykų turbūt yra nepastovumas mūsų valstybėje, nepastovumas priimamuose sprendimuose. Negalėjimas žinoti to, kas mūsų laukia ateityje, taigi kiekvienas prisidėkim, kad būtų aiškiau, kad būtų pastoviau, kad būtų aiškita mūsų kryptis į priekį. Laidą vedžiau aš, šeimos instituto vadovė Jolanta Ramoninė. Prie pulto man talkino savanorė Lina. Iki kitų susitikimų. Sudie.